Makanesa ty amiko ianareo izay mitondra fahoriana sy fiesaram-pijaliana fa namaivana anareo ao hoy Jesosy. Evanjely masina nosoratan'i Matio Matio toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy no nahita ny vahoaka nanaraka azy dia niakatra teo an-tendrombohitra ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany ka nolobavy izy nampianatra azy nanao hoe: sambatra ny mahantra ampanahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny malemy fanahy fa izy nandovan'ny tany. Sambatra izay mitomany fahalana alahelo. Sambatra izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana voavoky izy. Sambatra ny mamindra fo fa amindrana fo izy. Sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy. Sambatra ny ti fihavanana fantsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Sambatra ny miatra ny fanenjehana no ny rariny fa azy ireo mifanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina ary ampangaina lainga amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko. Mifali sy miravoravoinareo fa lehibe ny valosonareo an'andanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Mahatsiaro manokana ireo olo-masina rehetra isika nio ka ny resaka fahasambarana valy no ndeha hojerentsika izao. Lalam-pahasambarana na lalam-pahamasinana izay antsoin' Andriamanitra antsika tsirairay avy. Tian'Andriamanitra ny hahasambatra antsika ary ireto avy ny lalana mila izorantsika raha te ho tonga amin'izany fahasambarana izany dia ny tian-tany isika. Sambatra isika raha toa ka mahay mametraka an'Andriamanitra hitana ny loalaharana eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe mametraka ny fitokiantsika amin'ny tanteraka, fa izany tianambara amin'ilay hoe fahantrana ampanahy. Marina nefa fa mitaky fanetretena avy amintsika tsirairay avy izany. Sambatra isika raha toa ka tsy malaky manasazy na manameloka ny hafa. Sambatra isika raha toa ka manana faharetana manoloana ny ataony hafa. Malemy fanahy no iantsoana an'izany olona izany. Sambatra isika raha toa ka mahatsapa lahelo sy fahasorenana noho ny tsy firarahan'ny sasany sitrapon'Andriamanitra. Sambatra isika raha mahatsiaro mijaly vokatry ny famoretana ataony hafa amintsika noho isika manaraka ny fandaran'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Sambatra isika raha toa ka nona sy mangetaheta ny hanatanteraka eto amin'izao tontolo izao ilay faniry mpamonjen'Andriamanitra. Antoky ny fahasambarantsika ihany koa ny fahavononantsika ny ahatsapa ka hamela ny fahadisoan'ny hafa, fa izany no ahafahany hanompan'Andriamanitra ankaralahana sy ankafaliana hatrany. Sambatra isika raha madio fo, izany hoe madio fo isika raha toa ka vonona ny anaiky ny aina ny fampianarana kristianina sy vonona ny anday ny tenan'i Jesosy Kristy. Sambatra isika raha miezaka miaina mifanaraka amin'ny evanjely mandrakariva. Izany natao hoe madio fo, izany hoe miezaka miaina mandrakariva hifanaraka amin'ny evanjely. Antoky ny fahasambarana ihany koa ny fahaizana mampiavana. Izany hoe sambatra isika raha mikatsaka mandrakariva ny ampanjaka ny fiombonan'olombelona rehetra eto ambonin'ny tany sy fiombonan'olombelona amin'Andriamanitra. Ary ahatsiaro sambatra isika raha enjehina no fiainantsika ny finoantsika hatramin'izay ka hatramin'izao.